je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, na prelazu Merdare između Srbije i Kosova i dalje je dugačka kolona teretnih vozila zbog spora oko sertifikata o bezbednosti. Vozač Nebojša Milikić nije znao za nove propise.
Ja imam robu koja nije ADR, ali je naftni derivat i samo su mi rekli da se vrati nazad.
Povodom napada na aktiviste Demokratske stranke tokom predizborne kampanje u Srbiji, profesorka Srbijanka Turajlić.
Pitanje je da li uopšte ima smisla učestvovati u izborima koji se održavaju u atmosferi Nemačke 30. godina.
O pregovorima o kolektivnom ugovoru u Republici Srpskoj, Mostar je i dalje podeljeni grad.
Mi smo podijeljeni od 93. godine. Sve što imamo danas u Mostaru, sve nam je duplo. Počevši od škola, bolnica, mogu nabrajati do sutra.
Državno tužilaštvo Crne Gore najavilo reviziju 7 predmeta za ratne zločine. Zašto je u Srbiji pao u zabora 27. mart 1941. kada je oboren trojni pakt sa Hitlerom? Rijeka je izabrana za jednu od dve evropske prestonice kulture za 2020. godinu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o trgovinskom sporu Srbije i Kosova. Na prelazu Merdare i dalje kolona kamiona koji prevoze gas i naftu, a koji već danima stoje usled odluke kosovske vlade da ne propušta kamione iz Srbije koji prevoze gas i naftu, a kojima je sertifikat o bezbednosti ADR izdala Srbija. U Prištini kažu da će recipročna mera važiti do daljnjeg. Čujmo najpre Ognjena Zorića.
Nebojša Milikić, vozač kamiona pančevačke kompanije Saga, na prelaz Merdare stigao je u četvrtak 24. marta u 7 sati ujutru. Tada nije znao da je na snazi odluka vlade Kosova da kamioni i vozači koji imaju ADR sertifikat o bezbednom transportu opasnog tereta, izdat od strane srpskih vlasti, više ne mogu da uđu na Kosovo. Po dolasku je po proceduri na srpskoj strani razdužio papire i došao do kosovske strane.
Međutim, oni su onda rekli da to je odluka njihove vlade da ne puštaju kamione srpske koji su pod ADR-om i naftne derivate. Znači, ja imam robu koja nije ADR, ali je naftni derivat i samo su mi rekli da se vrati nazad.
Da se vrati, međutim, nije mogao jer je papire već razdužio. U međuzoni je u kamionu proveo 2 dana, ali više nije mogao ni tu da ostane jer nije bilo mesta.
Pa smo stavili samo malo napred i drugi dan su morali staviti robu pod carinski nadzor. I to sad plaća 130 eura dnevno.
I tako će biti?
Rok je 20 dana da se to reši. E sad šta će rešiti?
Na Merdaru je sada formirana kolona kamiona, a ovakva situacija traje od prošlog ponedeljka, kada je Ministarstvo trgovine i industrije Kosova odluku usvojilo kao meru reciprociteta. Srbija naime, od avgusta 2015. kosovskim kompanijama koje vrše uvoz naftnih derivata iz Srbije ne priznaju sertifikat ADR izdat od kosovskih organa za vozila i vozače koji vrše uvoz. Trenutni problem, ocenjuje Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije i koordinator Foruma za etničke odnose, posljedica je loše komunikacije koja već neko vrijeme postoji u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine. On ukazuje da problem nije ni nov, te podsjeća da su zainteresovane strane na njega ukazivale još prošle godine. Zato je, dodaje, slabo vjerovatno da će rješenje pronaći struka, odnosno da se do dogovora može doći na nivou prevoznika ili privrednih komora koje su uključene u njegovo rješavanje.
Očigledno da mora i nužno je da se u to problem uključe ove pregovaračke strane na visokom nivou, odnosno na nivou i ekspertskih timova i posle političkom nivou u Briselu. Opet se praktično ekonomski odnosi i, ajde kažem, normalno funkcionisanje ekonomije na tom nivou koristi i talacije političkih planova ili političkih odnosa i, nažalost, to se eto sad ništa ponavlja.
Premijer Aleksandar Vučić nedavno je rekao da vlada Srbije radi na tom problemu, da su na stalnoj vezi s Briselom i da veruje da će se uskoro naći rješenje. Istovremeno, iz kabineta ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina navode da blokada kamiona predstavlja kršenje CEFTE uz ocjenu da bi zemlje, potpisnice tog sporazuma, trebalo da reaguju. Kosovo za isto optužuje Srbiju.
Nije sad tema ko je prvi, šta je stavio kokoške ili jaje.
Kaže, međutim, Nenad Đurđević.
Tema je kako ovo rešiti i kako izbeći situaciju u kojoj će, kada dođe do nekog zastoja u političkom dijalogu između Beograda i Prištine, da strada, uslovno rečeno, slobodan protok robe. I to je sad situacija.
Kamioni umeđu vremenu već 7 dana stoje u mestu i čekaju na zeleno svetlo. Naš sagovornik Nebojša Milikić vratio se u Pančevo, kamion je ostavio na Merdaru. Sada u sedištu svoje kompanije čeka na rešenje. Do ovog trenutka nije dobio nikakvu novu informaciju.
Čekamo, znači, da nam jave dole ili ta špedicija koja je dala garanciju za robu ili taj uvoznik da javi da je nešto rešeno, pa idemo dole.
Ocene su međutim da su oni koji bi trebalo da nađu rešenje trenutno preokupirani događajima na sopstvenom terenu. U Srbiji je to predizborna kampanja, pa zbog toga briselski dijalog usporen, te se strahuje da bi i na izlaz iz trenutne situacije moglo duže da se pričeka. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Iako Kosovo gubi porez na uvoz, privrednici podržavaju odluku svoje vlade, javlja Amra Zajneli.
Kako je za naš program izjavio portparol carine Adriatic Staviljeci, sa graničnih prelaza je do sada vraćeno nazad 5 cisterni sa naftom i gasom i zadnjih dana nije bilo pokušaja srpskih transportera da uvezu naftne derivate. Ovo će da važi do sledeće odluke Ministarstva trgovine i industrije. Ukoliko ministarstvo odluči drugačije ili ukoliko se oko toga dogovore u Briselu, mi ćemo postupiti u skladu sa tom odlukom, kazao je Staviljeci. Inače, pre uvođenja recipročnih mera, Srbija je na Kosovu dnevno izvozila u proseku od 10 do 15 vozila sa uljima i različitim gasovima u vrednosti od preko 100.000 eura. A to znači, kako su rekli carinski službenici, da do sada nije prikupljen porez za oko pola miliona eura. Kosovsko ministarstvo trgovine i industrije 21. marta je donelo odluku o uvođenju recipročnih mera Srbiji, čime je kosovska carina naložena da od 22. marta ne prizna srpske ADR sertifikate vozila i vozača za transport opasnih tereta. Time je Srbija sprečena da na Kosovu izvozi naftu i gaz. Kako su iz ovog ministarstva rekli, do odluke je došla posle niza pokušaja vlade Kosova da pronađe rešenje po tom pitanju kroz dijalog u Briselu. Naime, kako rekla nadležna ministarka Hikmete Bajrami, kosovske kompanije koje se bave transportom nafte od avgusta prošle godine se suočavaju sa trgovinskim barijerama Srbije koja ne priznaje kosovske ADR sertifikate. Slučaj je prijavljen i sekretarijatu CEFTA i o tome je bilo reči na poslednjem sastanku pod komiteta 3. marta, međutim srpska strana ni tada nije pokazala spremnost da reši ovo pitanje. Kako je Bajrami rekla, Srpsko ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je 16. septembra 2015. donelo odluku kojom se omogućava transport kosovskih kompanija za naftu i gaz do 31. decembra 2015. Međutim, od 15. oktobra iste godine srpske vlasti su ponovo nastavile da ne priznaju kosovski ADR sertifikat. A predstavnici kosovskih preduzeća kažu da je ova odluka vlade Kosova ispravna, ali zakasnela. Predsjednik Kosovske alijanse za biznis Agim Šahini u izjavi za naš program navodi da su se kosovska preduzeća neprestano suočavala sa trgovinskim barijerama koje je namećivala Srbija.
Na tržište Kosova
kad god je Kosovo uvodilo mere reciprociteta Srbiji, to je pozitivno uticalo na kosovsku ekonomiju. Mi podržavamo odluku ministarstva Kosova, iako je zakasnila, ali vlasti trebaju da deluju ovako i na ostale proizvode, pošto je Srbija uvela barijere i za ostalu robu sa Kosova, kaže Šahini. Srbija inače tokom 2015. bila glavni uvoznik na Kosovu. Na osnovu posljednjih podataka Kosovske agencije za statistiku, skoro 14% proizvoda koji se uvoze na Kosovo je iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o nasilju u predizbornoj kampanji u Srbiji. Napad na poslanike i članove Demokratske stranke na Zvezdari, pokušaj ubistva, rekao je predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić, ocenivši da je za atmosferu linča i nasilja, kao i govor mržnje koji se pojavljuje u svakom saopštenju vladajuće partije i izjavama njenih lidera, odgovoran premijer Aleksandar Vučić. Više pojedinosti Branka Trijević.
4 godine se crta meta na leđima Demokratske stranke. Demokratska stranka se najgrubljim diskvalifikacijama vređa i ponižava. Javno kvalifikuje kao kriminalna i nasilnička organizacija, naveo je na konferenciji za novinare predsjednik te stranke Bojan Pajtić i podsjetio da je posljednji fizički nasrtaj na aktivista Demokratske stranke 97. napad na članove i funkcionere ove partije u protekle 4 godine. On je ocenio da je prirodna i logična reakcija na to da se dogodio nasilni napad, dodavši da se nasilje koje se 4 godine dešava u medijima sada samo prelilo na ulicu.
Kada jedan huligan drži u ruci razbijenu flašu, kada drugi drži nož, kada treći potiče na ubadanje i probadanje, to jeste klasičan pokušaj ubistva i zahtevamo od tužilaštva da u tom smislu i reaguje na ovaj incident. Na ovaj incident su reagovale institucije zato što je postojao snimak i nije bilo moguće izbeći reakciju.
Pajtić je kazao da su na ovaj nasilni incident reagovale institucije zato što je postojao snimak, pa nije bilo moguće izbeći reakciju. MUP je naime uhapsio 4 osobe osumnjičene da su učestvovale u napadu na aktiviste Demokratske stranke u Beogradu. Pajtić je ocenio da je za atmosferu linča i nasilja, kao i govor mržnje u saopštenjima Srpske napredne stranke, odgovoran premijer i predsjednik te partije Aleksandar Vučić. I na Pajtićevoj konferenciji za novinare izbio incident zbog koga je i prekinuta. Naime, nakon što je vlasnik i glavni odgovorni urednik Informera Dragan Vučićević upitao zašto je jučerašnja tuča razlog za vanredno stanje, budući da se u Beogradu u 2016. godini desilo više od 5000 tuča i nakon što se ukopao ispred kamera ne želeći da se pomeri s mesta, demokrate su prekinule konferenciju za štampu. Da je nasilje prema političkim protivnicima produkt atmosfere koju pre svega proizvodi Srpska napredna stranka, kaže za Radio Slobodna Evropa i napadnuti poslanik Demokratske stranke Dragan Šutanovac.
Više nego jasno da Srbija postaje nasilno društvo u kome očigledno pojedinci smatruju da je dozvoljeno da se koristi čak i fizička sila protiv političkih protivnika, a onda to izaziva domino efekat u kome razni huligani smatruju da je potpuno dozvoljeno i prirodno da se napada opozicija, vređa i da se poziva čak na smrt. Ono što je važno reći, to je Demokratska stranka već 2 godine govori da imamo nasilje među političkim protivnicima, podsjećam da su u Vrbasu tukli naše kandidata za gradonačelnika, desilo se isto i u Mionici, desilo se isto u Beloj crkvi i sve to produkt u stvari jedne najefikasnije atmosfere koja se proizvodi od strane pre svega SNS-a i koja je očigledno gaji tu vrstu političke komunikacije koja je u 21. veku potpuno nedozvoljena. Ovaj incident koji se desio samo je posljedica, a uzrok je u vladi pre svega i u odnosu prema svojim političkim protivnicima i u medijima koji očigledno podržavaju tu vrstu nasilja, odnosno, kako oni kažu, političke komunikacije.
Uprkos tome što su 4 osobe osumnjičene za napade na demokrate uhapšene i što je taj nasilni ispad Srpska napredna stranka označila kao sraman incident, činjenica je da prethodni fizički nasrtaji na funkcionere ove partije nisu sankcionisani. A ako za nasilje nema sankcije, poruka je da je ono dozvoljeno. Otuda se postavlja pitanje ima li uopšte smisla učestvovati na izborima koji se održavaju u atmosferi galopirajućeg nasilja. Srbijanka Turajlić, univerzitetska profesorka u penziji, kaže da stanje u kojem se Srbija nalazi priziva asocijacije na Nemačku 30. godina. Ni ona nema nikakvu dilemu o tome ko je odgovoran za takvo stanje u zemlji.
Sa moje tačke gledišta, jedini odgovorni čovek za to ponašanje je premijer i predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. I on je dužan da lično spreči bilo kakav budući incident. Ukoliko on to ne uradi, mi zaista možemo da smatramo da su svi incidenti organizovani u njegovoj režiji i da počnemo da razmišljamo na koji način se Srbija može odbraniti od te galopirajuće diktature. A u tome nam svakako izbori ne mogu pomoći, jer u tom situaciji je pitanje da li uopšte ima smisla učestvovati u izborima koji se održavaju u atmosferi Nemačke 30. godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
I dalje o izbornim sporovima ovoga puta u podeljenom Mostaru. Odlukom Ustavnog suda BiH iz 2011. godine suspendovane su pojedine odredbe statuta grada Mostara koje se odnose na izbor odbornika u gradsku skupštinu. Zbog toga jedino u Mostaru nisu sprovedeni lokalni izbori 2012. a pod velikim znakom pitanja su i naredni u oktobru 2016. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Stranka demokratske akcije je saopštila.
Mi smo osmislili model za Mostar koji bi sačuvao jedinstven grad, imao jednog gradonačelnika, jedan budžet, jedinstvenu administraciju.
A zatim predsjednik SDA Bakir Izetbegović kaže da bi jedinstveni grad imao
jednu posebnu podjedinicu koja bi pomogla Bošnjacima, odnosno Hrvatima, da imaju dio lokalne samouprave za koju su zainteresirani.
Hrvatska demokratska zajednica je objavila.
Najznačajnije je da je Mostar jedinstven grad, grad u kojem nema nikakvih podjela.
A zatim predsjednik HDZ-a Dragan Čović navodi.
Da ćemo članove gradskog vijeća, njih 35, birati kroz model prethodnih izbornih jedinica koji smo imali u Mostaru, Gradonačelnik bi se birao po sličnom modelu kao i do sada, znači kroz one većine iz gradskog vijeća.
U čemu je onda problem ako ključni akteri sudbine Mostara žele jedinstven grad? Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Zoran Mikulić ponuđena rješenja komentariše ovako.
Oni u suštini planiraju donijeti izborni zakon na taj način kako bi osigurali izbornim inženjeringom sebi vlast u određenom području. HDZ na teritoriji cijelog grada, a SDA na teritoriji istočne te neke općine. U svakom slučaju i da se provede prijedlog SDA, HDZ unegne apsolutna vlast u tom zapadnom dijelu grada. Dakle, to je nešto na što se ne može pisati. Oni kreiraju izborni zakon apsolutno prema svojim potrebama.
Za sada u pregovore o Mostaru niko ne uključuje Srbe kao da ih nema u ovom gradu, što Milan Jovičić, nekadašnji predsjednik gradskog vijeća, vidi ovako.
Može li Tronožac na dvije noge da stoji? Ne može. Tronožac je najstabilnija stolica, najstabilnija tehnički i svakako dokazana. Prema tome mora da postoji ta treća noga. Ta treća noga su upravo Srbi.
Građani Mostara su već umorni od svega što je snašlo njihov grad, od srušenih, a neobnovljenih zgrada, političkih eksperimenata, stalne krize, loše ekonomske situacije. U našoj anketi kažu.
Ja kao svi normalni građani grada Mostara želim jedinstven zajednički grad Mostar. Međutim, svi mi koji živimo ovdje svjesni smo da je grad podijeljen već ima 20 godina.
Želim naš stari Mostar, ko što nekada bio, da imamo tvornice, da imamo gdje rad, da imamo sve naše narode, da slavimo, volimo se ko što smo nekada bili, smo mi svi Božja djeca.
Mi smo podijeljeni od 93. godine. Sve što imamo danas u Mostaru, sve nam je duplo, počeći od škola, bolnica, biroa za zapošljavanje i tako dalje, mogu nabrajati do sutra.
U Mostaru, osim ovog što je nabrojala učesnica u našoj anketi, postoje Univerzitet Džemal Bijedić i Sveučilište Mostar, Elektroprivreda Herceg Bosne i Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Hrvatske telekomunikacije Mostar i BH Telekom, Hrvatsko narodno kazalište i Narodno pozorište, Fudbalski klub Velež i Nogometni klub Zrinski. Novi prijedlozi koji se nude izazivaju zabrinutost jer bi se model podjele mogao prenijeti na cijelu Bosnu i Hercegovinu, smatra Saša Magazinović, poslanik u BH parlamentu.
Velika je zabrinutost građana ne samo Mostara za neke od prijedloga koji se odnose na podjelu grada po ratnim i etničkim linijama. Vrlo je često mišljenje da je pitanje Mostara krucijalno pitanje za državu u cjelini i prekretnica koja će odrediti da li ova država ide u pravcu integracije ili dezintegracije.
Planirano je da se lokalni izbori održe 2. oktobra, a 2. maj je krajnji rok za njihovo raspisivanje. Do tada jedna lijepa sevdalinka na najbolji način odslikava trenutno stanje u gradu na Neretvi.
Čudna jada, o Mostara grada.
Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slede sindikalne teme u Bosni i Hercegovini. Zajednička radna grupa koju čine predstavnici vlade Republike Srpske, poslodavaca i sindikata razgovarali su danas u Banja Luci o predlogu teksta opšte kolektivnog ugovora koji će biti polazna tačka za dalje pregovore o njegovom usvajanju, javlja Gojko Veselinović.
Prvi sastanak radne grupe za izradu prijedloga teksta novog opšte kolektivnog ugovora nije izrodio ništa konkretno, ali je pozitivan signal da se nastavi ranije narušeni socijalni dijalog između vlade, sindikata i poslodavaca. Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić.
Ovo je danas prvi pozitivan korak u saradnji socijalnih partnera u Republici Srpskoj. Mi smo danas prošli prvih 4-5 odredbi koje su opšte odredbe i vezane su za budući opšti kolektivni ugovor i očekujemo da u budućem pregovaranju da ćemo imati i neki nerazumijevanja, ali u dobroj volji ćemo nastojati da ispregovaramo.
Poslodavci su ranije tvrdili da je 90% prava radnika iz kolektivnog ugovora unijeto u zakon, te je ostao samo mali dio prava oko kojih se moraju usaglasiti. Sa druge strane, sindikalci traže da se pregovara i o iznosu najniže plate, što su poslodavci ranije odbili, jer tvrde da za to ne postoji zakonski okvir. Ipak, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada nada se pozitivnom ishodu pregovora.
Mislimo da bi sad svi skupa trebalo se uključiti i sindikati i poslodavci i vlada da dođemo do što kvalitetnih kolektivnih ugovora, jer mislim da zakon daje dovoljno osoba da se mogu napraviti kvalitetni kolektivni ugovor.
Činjenica je i da novi zakon o radu dopušta poslodavcu da sam uredi radni odnos pravilnikom o radu ukoliko ne bude postignut dogovor o opštim i granskim kolektivnim ugovorima. A šta to znači, ranije je pojasnio Dragan Gnjatić, predsjednik sindikata prosvjete.
U zakonu piše da radnik ima pravo na naknadu, pa recimo za rođenje djeteta. Ali ne piše kolika je ta naknada. A kolektivni ugovor će regulirati koliko je to. Ako nemamo kolektivni ugovor, znači pravilnikom poslodavac može da kaže da to je jedna marka.
Kako se kasno krenulo sa pregovorima, postoji mogućnosti da dogovor ne bude postignut do 20. aprila, kada prestaju da važe svi kolektivni ugovori, a time bi bio prekršen novi zakon o radu. Kako ne bi nastao pravni vakum, Saša Trivić, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca, kaže da će tražiti od svojih članova da produže trajanje postojećih kolektivnih ugovora do postizanja dogovora.
Mi smo ovdje otvorili teme, onda će se te teme spustiti u gransko pregovaranje i ono što bude prihvatljivo svim granama će se naći u opštem kolektivnom ugovoru.
Novi sastanak predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca predviđen je u petak 1. aprila kada će biti razmatrana radna verzija kolektivnog ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o najavi državnog tužilaštva Crne Gore da preispita 7 predmeta za ratne zločine. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Osim rada na novim predmetima, strategijom je posebno planirano da se izvrše pregledi starih predmeta Morinj, Bukovica, deportacije, Kaluđerski Laz i drugo, kako bi se provjerilo da li je moguće identifikovati još neke osumnjičene.
Tako je, govoreći na nedavno održanom regionalnom skupu o suzbijanju nekažnjivosti za ratne zločine, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković najavio revizije u ključnim predmetima za ratne zločine koji su počinjeni na teritoriji Crne Gore tokom ratnih 90-ih. Podsjetimo, u slučaju deportacije i Bukovica izrečena je pravosnažna oslobađajuća presuda optuženima. Također i u slučaju Kaluđerski Laz izrečene su oslobađajuće presude za bivše pripadnike vojske Jugoslavije. Apelacioni sud potvrdio je osuđujuću presudu jedino za slučaj Morinj, kojom su četvorica bivših rezervista Jugoslovenske narodne armije osuđeni za zlostavljanje hrvatskih zarobljenika u tom logoru. Podgorički advokat Branislav Lutovac zastupao je optužene i u slučaju Morinj i u slučaju deportacija i za naš program ovako komentariše najave iz tužilaštva da će ti slučajevi ponovo biti istraženi.
Ja sad stvarno ne znam s čim to novim, s kojim to novim podacima ovaj tužilaštvo raspolaže. Jer mi smo tu imali preko 160 svjedoka bilo. Ja ne znam šta je tu novo, to jedino ako imaju nekih novo otkrivenih dokaza, ali protiv ljudi protiv kojih je pravosnažno okončan postupak. Ima ono načelo ne bis in idem i onda tu je nemoguće za to isto djelo voditi ponovo isti postupak.
Pravni zastupnik porodica ubijenih u slučaju Kaluđerski Laz, advokat Velija Murić, za Radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje u vrhovnog državnog tužioca i njegov tim.
Da su ti ljudi apsolutno riješeni i apsolutno opredijeljeni da dokuče istinu u ovom slučaju, posebno zbog toga što je slučaj žrtava zločina Kaluđerski Laz još uvijek otvoren, jer na jednoj strani imamo civilne žrtve i to isključivo albanske nacionalnosti, a na drugoj strani imamo pripadnike i vojsku koja je apsolutno kontrolisala dato područje na kojoj su ta lica završila kako su završila. Praktično nemamo izvršilaca, imamo žrtava.
Inače, postupajući po zahtjevu specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, tužilaštvo Bosne i Hercegovine obavijestilo je nedavno crnogorske kolege da u tom tužilaštvu postoje 2 predmeta u fazi istrage koja bi bila pogodna za ustupanje Crnoj Gori, jer se među osumnjičenima nalaze 2 crnogorska državljanina. Tim povodom nedavno je u Sarajevu došlo do sastanka crnogorskog i bosansko-hercegovačkih tužilaca koji su analizirali dokaze i dogovarali eventualno preuzimanje krivičnog gonjenja. Također, tužilaštvo za ratne zločine Srbije ustupilo je nadležnim organima Crne Gore krivično gonjenje protiv crnogorskog državljanina zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Tea Gorjan Sprajlević iz Akcije za ljudska prava u izjavi za naš program kaže da vjeruje da ima dovoljno osnova da vrhovni državni tužilac preispita sve predmete za ratne zločine.
Uz ostale greške, na primjer, u Crnoj Gori nije utvrđivana uopšte odgovornost za saizvršilaštvo ili pomaganje ili organizaciju zločinačkih udruženja ili komandnu odgovornost, dok se za to uveliko odgovaralo i pred Haškim tribunalom i pred sudovima u regionu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na Balkanu je sporna ne samo sadašnjost, već i prošlost. Mart mjesec je prepun značajnih datuma iz novije istorije, povodom koji su se još jednom pokazale podjele u današnjoj Srbiji. Međutim, jedan datum je ostao nekako skrajnut, mada i on deli Srbiju, 27. mart 1941. Okrugla 75. godišnjica velikih demonstracija protiv sklopljenog trojnog pakta tadašnjeg jugoslovenskog vrha sa Hitlerom. U Srbiji uglavnom je prećutana ili je obeležena sporadičnim tekstovima. O tome za naš program govori istoričar Srđan Milošević.
Glavni razlog zašto se u Srbiji danas ćuti o 27. martu i zašto se ne obraća pažnja na jednu zapravo važnu godišnjicu je činjenica da su kontinuitet sa tim duhom 27. marta koji je demonstriran 1941. godine predstavljali narodno-oslobodilački pokreti komunisti. Ono što je činjenica, ja bih samo i to podvukao, 27. mart ne pripada samo komunistima, oni su bili jedna od političkih grupacija koja se tu priključila, u budućnosti ponela duh 27. marta, ali tog datuma je na ulice Beograda i drugih gradova u Jugoslaviji izašao narod koji je baštinio slobodarske tradicije i pokazao svoje antifašističko opredeljenje. I upravo danas, sa stanovišta tog poznatog ishoda, i kad kažem poznatog ishoda, znamo šta je bio fašizam, znamo šta je bio Treći Rajh, te žrtve zapravo zaslužuju daleko veće poštovanje, a ne da budu tretirane kao uzaludne ili kao nekakvi avanturisti ili ljudi koji nisu znali šta radi u šta se upuštaju.
Istoričar Srđan Milošević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije, Rijeka je izabrana za jednu od dve evropske prestonice kulture za 2020. godinu, beleži Eni Zebić.
Grad sa 25.000 izgubljenih radnih mjesta unazad četvrt stoljeća, ali i grad sa 20.000 studenata i sa identitetom koji je odredio slogan projekta s kojim je Rijeka pobjedila u trci za Evropsku prijestolnicu kulture 2020. Gradonačelnik Vojko Obersnel.
Mi smo Rijeku predstavili kao luku različitosti, inzistirajući na činjenici da je Rijeka jedan grad koji je poznat po svoje otvorenosti, po prihvaćanju novoga, po pokretanju mnogo toga alternativnog, grad u kojem ljudi žive u jednom dobrom suživotu, toleranciji i razumijevanju.
Luka, voda, rad i različitost su programske teme projekta. Luka je bitno odredila sudbinu Rijeke, a u godini kada će Rijeka biti europska prijestolnica, prihvaćat će umjetničke i kreativne proizvode iz cijelog svijeta, ali ih u isto vrijeme i odašiljati u svijet. Rijeka je danas grad razlika, ali jedini veći grad u Hrvatskoj koji je na referendumu o ustavnom definiranju braka pre 3 godine glasao protiv unošenja definicije koja je značila korak udesno. Međutim, da nije okružena Kvarnerom i zaleđem, Rijeka danas izgledala bi poput Detroita, kaže za naš program umjetnički direktor projekta Slaven Tolj.
Jednostavno smo krenuli od grada, od Rijeke, kao od radničkog grada koji je nastao u procesu migracija i odlučili da se moramo baviti ovim tvrdim temama i da jedino imamo pravo na to, onako, i zbog tih građana i zbog zdrave pameti, mislim. Pokušali se baviti temama koje su jako riječke i jako evropske sada, znači sa ono problemima koji su u srži ove krize koju proživljava i Europa i Rijeka sama.
Mnogi međutim upozoravaju da je ovakav koncept otvorene kulture različit od koncepta kulture kao temelja hrvatskog nacionalnog identiteta kakav zagovara novi ministar kulture Zlatko Hasanbegović. Intendant Riječkog hrvatskog narodokazališta i član radne grupe za ovaj projekt Oliver Frljić čak je izrazio bojazan da će ga ministar opstruirati. Riječki gradonačelnik u to ne vjeruje.
To bi bila, rekao bih, prvorazredna međunarodna blamaža da Ministarstvo kulture vrlo ozbiljno ne podrži ovaj projekt i ne vjerujem da se to može desiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Sašom Radulovićem, opozicionim političarom u Srbiji, i glumcom Vladom Keroševićem povodom pozorišnog festivala u Tuzli.
slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Branka Trivić razgovarala je sa liderom pokreta Dosta je bilo, Sašom Radulovićem.
Govorite o tome da će se Vučićeva stranka raspasti. Demokratskoj stranci je trebalo 8 godina da
ovaj
dođe
situacija
u stranku.
Jeste, situacija je malo drugačija. Vučić je dobio eksplozivnu popularnost nakon što je tužilaštvo uhapsilo Mišković. Ljudi se polako umaraju od ovoga. Ljudi vide da od toga nema ništa. I praktično njegovo biračko telo je tih nekih 20-22% građana koji su jako siromašni. Od njih je praktično napravio sirotinju da bi nakon toga kupovao njihove glasove paketima šećera, ulja, brašna, i to vidimo recimo na izborima po savjetima mesnih zajednica.
Ko to radi? Ko?
Direktno brat premijera Andrej Vučić je u akcijama kad ulete recimo u selo Kljajićevo kod Sombora i ide akcija podele paketa ne bili dobili glasove na izborima.
Jeste to videli? Jel video neko?
To je videla naša lokalna ekipa koja je takođe učestvovala na tim izborima u Kljajićevu. To znaju svi iz tog sela, samo policije ni za leka. Jel? I to je praktično i glavni problem. Institucije ne rade svoj posao, a takođe medije potičinje imamo jednu granu vlasti u Srbiji, to je partokratska, i na njenom čelu se nalazi Aleksandar Vučić.
Vi stalno govorite da je Vučić centar korupcije. Šta su vam najjači argumenti, odnosno dokazi? Evo, pretpostavite da vas je tužio i da treba da dokažete.
Kad smo zaustavili bacanje novca iz Fonda za razvoj, 2 milijarde evra je bačeno.
Govorite o vremenu kad ste bili ministar, da?
Zaustavio sam to kreditiranje, rekao da to ne može. Onda me Vučić zove u kabinet i kaže, Čeda je tražio kredit, Čeda Mirjanović, za njegovu firmu Fidelinka, jel, 200 miliona dinara, fond mu odobrio 150, mi smo to zaustavili. Kaže mi Vučić, ajde pusti mu taj kredit, treba će ti. Ja ga pitam što će mi trebati, kažem šta ima veze šta te košta. Ja rekao, mene ne košta ništa, nisu moje pare, ali sam tu da vodim računa o novcu poreskih obveznika, znači ne može. Pa recimo privatizacija Vršačkih vinograda.
Na koji način je tu Vučić centar korupcije, eto u tom slučaju?
Pa, suština je da su pokušali da prodaju nekom Kinezu Vršačke vinograde po ceni od 5 miliona evra, a Vršački vinogradi imaju zalihe vina vredne 5 miliona evra. A objekti, a oprema, a zemljište, a rod grožđa koji nisu uopšte obračunali od 6 miliona evra, još povrh toga je trebalo da dobije subvenciju od 6.000 evra po radnom mestu. I onda otkrijemo da su savjetnici tog Kineza bili brat Aleksandra Vučića i brat gradonačelnika, Andrej Vučić, Predrag Mali, i podnesemo tu prijavu. I ja mu je odnesem i dam mu je u ruke. I on stoji u kabinetu tako, drži tu moju prijavu i gleda pot. Tišina prođe minut dva, ja rekao da ja imam neka posla. Pa onda recimo Siniša Mali koji sa Fondom za razvoj pravio dilove da se nekim firmama skinu blokade, pa urgiranje za razno razne memorandume i strane investitora. Mislim, to je takvo jedan raspad sistema. Uspjeli smo mnoge pljačke da zaustavimo od Vršački vinograda preko Prve petoletke i tako dalje, pa onda bacanje novca iz Fonda za razvoj, pa SIEPA, pa Agencija za financiranje izvoza. Znači, dosta dobrih stvari, on pored nas ništa nije moglo da prođe, ni Beograd na vodi, ni Jati Etihad, ni svi ovi prodaje bačke zemlje Arapima, ni ovaj Aleksa Šantić. Jednostavno nismo dozvoljavali da se stvari rade mimo zakona i mimo procedure, i onda smo s druge strane takođe bili potpuno blokirani. Zakoni o privatizaciji i stečaju koje smo predlagali, koji su trebali da jednom za uvek spreče pljačke u privatizaciji i stečaju, su takođe bili zaustavljeni. Ja sam zbog toga podneo ostavku.
Uprko svemu tome, vi ćete čuti premijera Vučića da vam kaže recimo, pa eto, optužili su Sinišu Malog za 24 stana koje je navodno kupio u Bugarskoj. Dakle, optužili su lažno gospodina Malog. A mi ne videsmo nikakvu sudsku završnicu.
To je kad imate potpuno urušeno pravosuđe, kad vam je policija takođe urušena i kad partokratija upravlja sa svim. Problem kod birača je, prvo imate ovaj osiromašeni deo koji glasa zato što mu kupuju glasove, a većina ljudi izgubila nadu, misli da ništa ne može da se promeni, misli da je Vučić na 50% i kažu svi su isti. On praktično vlada između ta dva pola sa medijskim rakom, emituje poruke koje želi, niko ne može da mu protivreči zato što nemaju pristup. Jel?
Vučić će nekoliko puta izjaviti da ste vi, kad ste bili stečajni upravnik, nameštali poslove firmi svoje supruge. Otprilike neće ni da se bavi vama, jer eto šta ste vi radili.
Ja bih mu rado onda pokazao prepisku koju smo imali pre nego što sam poslao ministar, gde sam mu sve to i napisao. Obrazloženje za sve te stvari, da je to smešno, da je to jedna optužba koja se pojavila u Kuriru, da je to išlo preko korumpirane agencije Alsu kojom je upravljao Dinkić. I u Srbiji kad se bavite svojim poslom ispravno, a ja sam radio, podsjetit ću vas, sa Vericom Barajać, pa sam bio savjetnik policije i tužilaštva za stečajeve, a neko hoće da mi podvali da sam ovdje nameštao poslove od 50 evra za sebe i još su mi porodicu uglavili to. Kancelarija stečajnog upravnika je u vlasništvu moje porodice, znači i moja supruga i ja smo radili na tom poslu, imali smo ozbiljnu kancelariju, bilo je 10 zaposlenih i ti zaposleni kad rade na stečajima, pre nego što rade na njima, sudija odobri trošak za njih, za njihove plate.
Stečajni sudija,
jel? Pa onda na osnovu tog troška se uradi rad, meri se vreme koliko je ko potrošio i onda nakon toga odbor poverilaca dobije na uvid to i vidite koliki su troškovi i to je sve što se dešavalo u tim firmama. Sad, to što je moja supruga delimično vlasnik kancelarije, iz toga su izvukli plaće o supruzi, jel? I to što se bavila i knjigovodstvenim uslugama, kad vodite neke stečajne postupke, te knjigovodstvene usluge su u nadležnosti kancelarije ako ima stručni kadar.
Evo, našim slušalcima onda u ovom kontekstu objasnite tu nekakvu kaznu od 100.000 dinara.
Prvo, to nije kazna suda, nego je to rešenje koje je donela korumpirana Dinkićeva agencija za stečajeve. Jer pošto sam štitio interese poverilaca u nekom stečaju, onda su pronašli način da mi dođu preko agencije
Alsu. U stečaju koje firme?
Pa bilo je nekoliko firmi, recimo Novi autoput je jedan od njih, ono se i pominje u medijima. I onda donešeno to nezakonito rešenje. Onda smo pokrenuli upravni spor protiv tog upravnog akta, znači rešenja agencije, i taj upravni akt je ukinut. Trebalo je jedno
od
dve godine
od strane
upravnog suda. Međutim, u međuvremenu korumpirani sudija u tom stečajnom predmetu s kojim sam bio u sukobu, koji je postavljen naknadno, pa hteo da pomogne u čerupanju te imovine i iskoristio taj pravni akt da me razreši u tom predmetu. Imate i te situacije, znači upravnik u sukobu sa sudijom. Pošto meni nije bitno ko je, bitno je šta je suština, ne možete da radite stvari koje su suprotne interesima poverilaca i onda u to ide i krivična prijava i sve ostalo što smo uradili. Ja jednostavno samo tako i radim.
Ali recimo o odluci upravnog suda koji je dakle ukinuo tu odluku agencije, javnost nikad nije saznala.
A odakle da sazna? Može od mene da sazna. Jel? Mediji nisu ni pravi mediji, nisu ni prenosili Informerovo blato, a ono što piše Informer, to direktno iz glave premijera dolazi. Iako je premijer znao sve ove stvari pre nego što sam ušao u vladu, ja sam mu lično sve ovo saopštio. Ali naravno sad ovo je kod nas u političkoj borbi, ovakva blato je dozvoljeno očigledno.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa, Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo.
21. Dakle, u prošli ponedjeljak, prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu protiv vas je podneta još jedna krivična prijava, jer ste angažovali firmu svoje supruge da obavlja knjigovodstvene usluge za preduzeće u kojima ste vi bili stečajni upravnik. Tu prijavu je podnela potpredsjednica zajednice sindikata Srbije Mira Basta. U trenutku kad se podnosi ta prijava, na licu mesta zadesi se Tanjug i portparol tužilaštva Leposava Vujanović, koja se izjasni o toj prijavi.
Pa meni se čini da ste sve rekli. Znači, ovo je deo premijerove kampanje. Praktično prvo je krenuo s blatom po Informeru, jel? Pa kad je Informer sve to ispisao, onda su našli neke mučenike da podnesu tu prijavu, ko zna iz kojih interesa su vezani, a onda je tu i država da to podrži, jel? Portparol suda. Nego moje pitanje za premijera je šta su mu brat i brat gradonačelnika radili u privatizaciji Vršačkih vinograda. Također mi je pitanje šta je sa krivičnom prijavom protiv njega koju smo podneli. Krivična prijava je podnešena pre jedno mjesec dana, a ona se tiče toga da smo od vlade tražili biografije 160 funkcionera na najvažnijim državnim funkcijama koje vlada postavila.
Da.
Jer kazali smo, hoćemo da vidimo koje su im biografije i na osnovu čega je zaključila da su oni baš najbolji da vode te institucije.
Recimo gospodin Nikola
Petrović, na čelu Elektromreža Srbije, da. A ima 2 godine više poslovne škole.
Da.
I recimo ministar bivši keramičar Gašić je bio u nadzornom odboru Srbija Gasa. Mm-hmm. Vlada se sprdala sa nama, pa nam je poslala jedan dopis u kome je rekla ne razumemo što znači reč biografija, previše je široko postavljeno, definišite nam to. Pa smo mi onda podneli tužbu Upravnom sudu. Upravni sud zna šta je biografija i doneo rešenje, naložio vladi i premijeru da dostavi te biografije i obrazloženje. Premijer i vlada nisu postupili po tom nalogu suda, po tom pravosnažnom rešenju suda. Ima jedno krivično delo koje se zove nepoštovanje pravosnažnih odluka suda i podneli smo tu krivičnu prijavu. Nije bilo ni portparola, nije bilo nikoga da kaže i reč o ovom. Pored toga, ja sam tu Aleks Aleksandra Vučića pre 2 godine
za klevetu,
za klevetu. Mm-hmm. Zato što je na jednoj ćirilici rekao kako sam ja dao Birnu ugovore između Jata i Etihada. Mm-hmm. Zamislite, sud već 2 godine ne može da pronađe premijera da mu uruči tu tužbu. Prvo su kazali, pokušali su uručenje u Nemanjinoj, pa niko nije primio, pa su onda tražili od nas da nađemo privatnu adresu premijera, pa pošto mi nemamo privatnu adresu premijera, niti imamo načina da saznamo, niti nam pada na pamet da se tim bavimo, onda smo uzeli prethodnu izbornu listu u kome je Aleksandar Vučić dao neku svoju adresu, pa smo to dali sudu. Sud do danas nije uspeo da reši ovo. Znači, ovo je primer kako zloupotrebljavate pravosuđe. S jedne strane za obračun protiv političkih protivnika, sa druge strane ga potpuno ignorišete i pokazujete koliko imate nepoštovanje za vladavinu prava. Imate, evo sada, recimo, proganjanje Saveta za borbu protiv korupcije.
Da.
Imate krivičnu prijavu protiv potpredsjednika Saveta, podneo je Nikola Petrović, kum Aleksandra Vučića, koja nema nikakve veze sa Savetom. Znači, njima se tamo postavlja, kako piše u saopštenju Saveta, da su službena lica, članovi Saveta za borbu protiv korupcije nisu službena lica. Mm-hmm. Tako da je neverovatno da je tužilaštvo, iako valjda toliko se razume u pravo, prosedilo policiji da ispituje to, i to je čisto šikaniranje u predizbornoj kampanji, em da pune stupce novina, em s druge strane da mi jedu vreme koje onda ne mogu da posvetim kampanji.
U izveštajima Evropske komisije godišnjim nađe se poneki pasus o tome u kakvom je stanju pravosuđe i nešto o pritiscima na medije, ali se završi pozitivnim izveštajem.
Da vam kažem, ja sam dosta razgovarao sa njima o tome i otvoreno im rekao koliko je to neprihvatljivo. Znači, zarad njihovih kratkoročnih interesa, oni su žrtvovali proklamovane vrednosti i principe, podržavaju jednog autokratu koji ne veruje vladavinu prava, koji pokušava sve da kontroliše, zarad svojih kratkoročnih interesa. I sad oni mi kažu, ali piše u izveštaju Evropske komisije da ima ovaj problem, da ima onaj problem. Ja im kažem, sve je to lepo, ali pojavi se Sebastian Kurz, ili se pojavi Merkelova, ili sad se pojavi Prince Charles i kaže, kao mi delimo vrednosti, zagrle se, slikaju se i građani Srbije misle da je lider naše zemlje poštovan u svetu i to vam je deo predizborne kampanje Aleksandra Vučića. Znači, imate potpun raskorak. Ja bih onda rekao, pošto te izveštaje Evropske komisije niko ne čita i one služi da zaštiti njihove interese, da posle mogu da kažu nemate uređen sistem, s druge strane nam nanose dugoročnu štetu time što zbunjuju građane Srbije i šalju pozitivne poruke samim činom pojavljivanja na ovim prostorima.
Postoji li neki segment Vučićeve politike koji biste vi podržali? Put ka članstvu u Evropskoj uniji,
to je potpuno promašen put. Znači, to što se tamo radi, to vam je samo...
Šta je promašen put?
Pa, način na koji se to radi. I ovo sam razgovarao i sa evropskim zvaničnicima.
Jel bi bio vaš cilj, dakle, da Srbija se učlani u Evropsku uniju?
Ja bih rekao ovako, cilj Srbije je da bude uređena zemlja u kojoj se lepo i rado živi. Pa onda, iz toga izvlačim sledeću stvar. Pošto trenutno to nije tako, ajde da pogledamo gde se nalaze zemlje u kojima je uređen sistem koji je dobar za njihove građane. Pa kad pređem na to pitanje, onda vidim da su to neke zemlje koje su u Evropskoj uniji. I da vam kažem, imaju neke zemlje u Evropskoj uniji u kojima to nije tako. Ja ne bih da se ugledamo na njih. Znači, ugledamo se na Dansku, na Holandiju, na Nemačku, pa se ugledamo na Kanadu, recimo Australiju. Ovo su zemlje koje su napravile dobar sistem za svoje građane i mi hoćemo od njih da naučimo. Ovo je razlog zašto radimo stvari, a ne zato što nam neko postavlja
to je tačno,
uslove.
To je krajnji cilj,
da i ima još jedna stvar. Dobro. Ovaj postup, odnosno proces koji je Evropska unija postavila, očigledno ne funkcioniše. Odnosno, pod tim procesom približavanja nastupaju situacije kao što je ova u Srbiji. Očigledno evropska birokratija ne zna kako da postavi sistem da jednu zemlju napravi uređenom. Pa dobijate Bugarske i Rumunije kao rezultat od njihovog procesa. Pa bi morali malo da se zapitaju sami, a šta to ne valja u tim njihovim pravilima koje su doneli, da zemlje izgleda kao da popravljaju situaciju, a u stvari se dešava nešto drugo.
Da biste vi sutra postali premijer, da li iz ovoga što rekli da zaključim, da biste nastavili, to je proces koji Brisel ima, to je ono što on nudi zemljama kandidatkinjama.
Pa mislim da bi promenili taj proces i da bi to išlo mnogo drugačije i mnogo brže i onda bi oni menjali neke svoje procedure, zato što ovo što sada su stavili na sto očigledno ne funkcioniše. Znači, mora drugačije. A cilj jeste da napravimo sistem u Srbiji koji se ugleda na zemlje koje su u Evropskoj uniji.
Ne sprečavaju oni zemlje da ubrzaju taj proces.
Apsolutno. Ali ovaj put koji su postavili, to njihovo praćenje koraka, očigledno ne daje rezultat.
Dakle, evrointegracije kao takve podržavate. Naravno, imate kritiku što se tiče načina, procesa.
A mi smo deo Evrope, to je
tempa,
potpuno...
dinamike i tako dalje.
To je potpuno
NATO, koliko jesmo, sam razumela, niste za učlanjenje Srbije.
Nismo za učlanjenje, ali jesmo za saradnju. Znači, da, Srbija mora da sarađuje sa svima. Da. To je potpuno nesporno i to nam je u interesu. Znači, Srbija treba da radi one stvari koje su joj u interesu i da konačno naučimo tu lekciju spoljne politike, a i ekonomske politike, koja kaže važe samo interesi, prijateljstva postoje među ljudima.
Lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. U Tuzli je u toku TKT festival, regionalna smotra alternativnih pozorišta. Već 14 godina u slavu Svjetskog dana pozorišta i rođendana teatra Kabare iz Tuzle, u ovom gradu se okupljaju ansambli koji su prirodno okrenuti jedni drugima i koji razmjenom predstava i uzajamnim gostovanjima promovišu saradnju kao garant opstanka u ovom oskudnom vremenu. U 8 festivalskih dana bit će odigrano 9 predstava, a planirane su i brojne prateće manifestacije, od promocija prigodnih publikacija i knjiga, razgovora o predstavama i o pozorištu uopšte, ali i odgovarajućih radionica. O svemu pomalo Budo Vukobrat razgovarao je sa utemeljiteljem festivala i osnivačem teatra Kabarea, Vladom Keroševićem, glumcem, rediteljom i uglednim pedagogom.
Vlado, festival starta večeras sa programima koji su posvećeni više nego značajnom jubileju za cijelu regionalnu teatarsku scenu, 40. godišnjici rada Zija Sokolovića.
Biće pročitana poruka za Svjetski dan teatra, a ujedno će biti i svečana ceremonija otvaranja. Nakon toga će biti promovirana knjiga Glumac je glumac Zija Sokolovića i poslije toga će publika imati priliku da vidi BH premijeru najnovije predstave Zijaha Sokolovića pod naslovom Demokracija, koju igra sa Draženom Šivkom.
Da, glumac je glumac je glumac, priča nam Zike. Da li je ovo izdanje festivala okrenuto ka njegovom veličanstvu glumcu?
Pa ovo jeste. Ovaj festival smo mi stavili pod motom susret generacija, zato što na ovom festivalu će zaista biti glumci svih generacija, velika imena, dakle regionalnog teatra, od Zijaha Sokolovića preko Irfana Mensura, Mirjane Karanović, Enesa Vejzovića iz Zagreba i tako dalje, ali i starijih glumaca, srednjaka, što bi se reklo, mladih glumaca i onih koji su trenutno na Akademiji dramskih umjetnosti, od, znači, od najmlađih do najstarijih. Svi su na sceni i svi će imati priliku da se kompariraju. To je i smisao ovog festivala, jer je to TKT Fest, Dan akademskog teatra. Ovo je na određen način i očigledna nastava za studente Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli.
Nemam ambiciju da te stavljam u neku nepriliku, ali ipak bih volio znati šta, evo, Vlado Kerošević kao glumac, pedagog, reditelj, menadžer, misli o tome ko je u suštini pozorište. Da li čovjek koji je u fokusu na daskama ili čovjek koji ravna neku teatarsku priču?
Bez interakcije glumca i publike nema pozorišta. Naravno da su bitni svi ostali segmenti pozorišta. To je ono radi čega svi mi svoj posao najviše volimo na svijetu. Jer taj kontakt s publikom je nešto što pokreće adrenalin kod svih teatarskih umjetnika.
Evo, vrijeme da čujemo i šta će to tuzlanska publika ali brojni gosti moći gledati ovih 7 rođendanskih dana.
Publika u Tuzli će imati priliku da vidi 28.3. komediju Njuške, u kojoj igraju Enes Vejzović, Janko Rakoš i Filip Križan u produkciji teatra Exit iz Zagreba. U utorak 29.3. tu je drama Mi smo oni, na koje su nas roditelji upozoravali. To je najnovija premijera Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici, koju je režirala Mirjana Karanović, a igraju Mirjana Karanović i Enes Salković. Srijeda 30.3. bit će promocija knjige Kritika Mladena Bičanića i nakon toga također monodrama izložak broj 49 u režiji i izvođenju Damira Poljička, a u produkciji teatra Exit iz Zagreba. Znači četvrtak 31.3. u 13 sati bit će predstava za djecu Hoću da se igram u produkciji teatra Kabare Tuzla. U večernjem terminu u gostima nam je Irfan Mensur, sa predstavom Glumac kaže nešto smešno u koprodukciji Vuk Karadžić iz Beograda i Jugo Art. Petak 1.4. bit će predstavljanje digitalne monografije Kazališni izraz mnoštva lica u stvarnosti i teatar kabare autora Srđana Vukadinovića. Nakon toga će biti prikazana drama Zoo priča u produkciji teatra kabare Tuzla. Subota, znači 2.4. savremena drama Nećeš razvojniče, u gostima nam je kazalište iz Virovitice i gradsko kazalište iz Vinkovaca u koprodukciji, a igraju Vladimir Andrić, Goran Koši i Mladen Kovačić. I nedjelja 3.4. imamo komediju Eva nije Adam, u gostima nam je gradsko kazalište Joza Ivakić iz Vinkovaca. Kod nas se proglašava samo jedna, dakle, nagrada. To je najbolja predstava po ocjeni publike.
Vidim, radi se u najvećem broju slučajeva o monodramama i o predstavama sa 2-3 glumca. Dakle, opet govorimo o glumcu i jednom suženom rediteljskom prostoru. Da li je ova komorna forma koje ste se okrenuli uslovljena trenutačnim uslovima u kojima svako pozorište, evo, je stjerano praktično, jel?
Pa s jedne strane jeste, s druge strane i nije. Trenutno je, kako bih rekao, hit siromaštvo lište s jedne strane. S druge strane, u produkcijama teatarskih kuća sve više su, dakle, na repertoaru predstave sa 2-3 lica da bi teatri bili mobilni, da bi mogli ostvariti što veću, dakle, komercijalnu produkciju kad je u pitanju izlazak iz vlastite kuće, a to je i najjeftiniji način, dakle, kako doći do publike i kako doći do materijalnih sredstava ili kako vratiti materijalna sredstva koja se ulože u neki projekat. S druge strane, ovo jeste međunarodni teatarski festival malih, odnosno komornih formi, jer je i naš teatar komorni teatar ili kamerni teatar, i to je na određen način i nekakva definicija ovog teatra od samih početaka. Naravno da mi igramo predstave, ali to su predstave najčešće u našoj produkciji i sa više lica, jer u okviru ovoga smo igrali Prokletu Avliju i Derviši smrti, Gilgameša, Ilijadu, Odiseju, tako dalje. Međutim, kad dolaze gosti k nama na festival, oni gledaju da ih to što jeftinije košta, a mi gledamo da dobijemo što kvalitetniju predstavu na repertoaru TKT Festa.
Čovjeku sa strane se mora dopasti činjenica da rođendansku proslavu kabare teatra, da su mu došli najbliži prijatelji, rekao, provjereni prijatelji iz regiona i iz Bosne i Hercegovine, naravno.
Jednostavno, dogode se te stvari da ljudi uneviđeno imaju povjerenje jedni u druge i dogodi se da se, dakle, eto, 14 godina nikad niko nije iznevjerio dogovor u odnosu na ono što je ranije precizirano i ustanovljeno.
Zanimljivo je čuti kako funkcioniše ovo vaše teatarsko bratstvo. Vi uvijek razmjenjujete posjete, repertoare.
Pa mi moramo tako raditi. Najjeftinija varijanta da se dođe do velikog projekta, da se udruže 2-3 teatra, i to je još kvalitetnije ukoliko to bude koprodukcija prekograničnog ili međunarodnog značaja. To je jedno. S druge strane, u produkcijskom smislu, princip razmjene, ovaj koji mi imamo, je također jedan od najzahvalnijih i najjeftinijih modela. Događa se razmjena, tako da podijelimo u stvari troškove na dva dijela prilikom svakog gostovanja. Lakše nam je i po dinamici, ali i po količini materijalnih sredstava koju treba uložiti na jedno gostovanje.
Ja, vi možda niste izmislili taj, kako se zove, sistem, ali recept dobar, ali vi ga provodite, čini mi se, najdosljednije.
Nije ovo od sad. Ja sam još, dok sam bio na pozorištu Tuzla, kao u angažmanu i kao umjetnički direktor Narodnog pozorišta Tuzla, ovaj koncept upražnjavao sa teatrima iz čitavog regiona, tako da nama su dolazili na reviju bolje predstav u to doba iz čitavog regiona, od Triglava do Đevđelije. U toku mjesec dana 30 predstava smo mi ugošćavali u Tuzli, a onda je Narodno pozorište Tuzla kretalo na turneje
od Triglava do Đevđelije sa 2-3 predstave, bili smo na turnejama po 2-3 mjeseca jer su nas dočekivali tako naši prijatelji, ne znam, od Prilepa do Nove Gorice, Zagreba, Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Osijeka i tako dalje i tako dalje.
U svakom slučaju mnogo kontakata i rekao bih kompetentnost za odgovor na pitanje. Ima li nekih velikih razlika u uslovima u kojima pojedine teatarske kuće u regionu rade?
Ima. U principu umjetnost kao sofisticirani oblik kulture u čitavom regionu je jako marginaliziran i moram priznati da je to u materijalno-financijskom smislu dovedeno do skoro do nestajanja. I to je ono što je veliki problem, jer trenutačne političke elite, ja volim nazvati oligarhije, nemaju nekakvog odnosa prema umjetnosti, odnosno imaju odnos prema umjetnosti koja isključivo podupire političke opcije onih koji su na vlasti. To naravno ja ne smatram umjetnošću, ne smatra niti jedan umjetnik kojemu je stalo do estetike umjetnosti kojom se bavi, ali nažalost oni koji su u alternativi ili pogotovo u profesionalnoj alternativi kao što je teatar Kabaret Tuzla, kao što je teatar Exit u Zagrebu, kao što je pozorište Rugantino i tako dalje, niz teatarskih alternativnih teatarskih kolektiva koji nemaju zaposlenika, imaju 1-3 zaposlena, a ansambl za predstave angažiraju od projekta do projekta i prave komercijalnu produkciju. Znači, ti teatri su apsolutno svedeni na to da očekuju materijalno-financijska sredstva od granta do granta, ali sudbina granta je takva da ministar može uvijek da ukine grant, da ga umanji za 50% ili za 80%, da o tome nikoga ne konsultira, niti da o tome treba bilo kakva odluka. To može na vlastitu odgovornost da učini. I to se nažalost najčešće donosi. Eto, i mi smo ove godine, tek sad smo uspjeli realizirati, na primjer, sredstva koja smo dobili za TKT Fest 2014. godine od kantona, Tuzlanskog kantona. Pa sad možete misliti u kojim uvjetima i na koji način mi možemo šta planirati i možemo šta organizirati rad. Naravno, od federacije također ni za 2015. nismo dobili, a već je 2016.
Unatoč svim nevoljama, svim ovim glavoboljama, svim podmetanjima, pozorište živi i evo slavi svoje praznike. Čini mi se da će tako ipak zauvijek biti.
Pa to mora tako, jer pozorište živi u njegovim umjetnicima. Pozorište je živo. Vrlo je teško ubiti teatar i kad donesu odluku o tome, teatar će preći u ilegalu, preći će dakle u konspiraciju, a u tom slučaju će biti najopasniji i najkvalitetniji, ja sam siguran u to. Prema tome, a čak i oni koji bi to vrlo rado učinili znaju za to i onda nas drže ovako na podgrijanoj varijanti, nažalost, da bismo se patili, ali svejedno, mi ćemo izdržati, kako se zove, Teatra Kabare Tuzla i TKT Festa će biti unatoč tome da li se to sviđa nekome ili ne i da li to nekome radi posao ili ne. Ovo radi posao najvažnije građanstvu koje voli teatar.
Da, neka živi teatar. Vlado, hvala mnogo na ovom razgovoru i puno sreće.
Bude moj, hvala, živi bili i sve najbolje.
Prijatno i do slušanja, prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa direktorom TKT festivala Vladom Kreoševićem o programima 14. regionalne smotre alternativnih pozorišta.